Er det gøy, eller?
Ja, det er veldig gøy.
Er det gøy med Morgan Crane?
Nei, det er gøy. Det er jo helt gøy. Annet enn gøy.
Det er vel litt gøy. Ja.
Gøy kan være gøy, gøy
ja.
Kan være gøy.
Ja, ja.
Kom opp selv, Gud.
Ok. Noen av oss lukter fremdeles ganske svettig til gårsdagen. For selv om du ikke er interessert i annen, så må du innrømme at dette er svære greier.
Nei.
Norge er verdens beste land å bo i, og nå er vi også best i fotball og VM, sant, Jan?
Nei.
Og nå trenger vi alle ferie, og da er det bare en ting å gjøre.
Fuck off.
Fuck off.
Åh, herlighet. Jeg var på nippet til å ro i går. Jeg kjente trangen til det onde i mitt hjerte, men jeg klarte å styre meg i siste øyeblikk. For det ble roing. Jeg var ute i bybildet på pub for å se denne kampen mot dette her elfenbenslaget. Ja. Og så når de da fikk det målet, var vel de 86. minutterne, sånn at Haaland snuffla, og så gikk ballen inn i mål. Da var det rett før. Men jeg klarte, jeg tar meg i det.
Men det oppstod roing der du var? Altså
spontan roing, ja.
Ja. Så der satt du ute på galeien,
ja.
Og så dette mirakelet.
Jeg gjorde det, ute i bybildet, og så etterpå, så skulle vi gå fra det bybildet til et annet bybilde, som heter Nytorget, for vi skulle treffe noen folk der og ta en øl for å feire denne her seieren. Og på veien mellom der vi var og der vi skulle, så gikk vi forbi flere sånne grupper av andre som hadde også sett den kampen. Og vi hilste på hverandre og snakket med hverandre på denne måten her. Og så sa de andre sånn,
Dette oppsummerer på en veldig fin måte det intellektuelle nivået på det som foregår rundt forbi nå.
Vi skal komme til det intellektuelle nivået, men siden du nå kaster deg frem på her, Jan, bare vent litt. Janne, hvor var du når dette skjedde? For du var sikkert en plass der det var roing. Og...
Ja, men jeg er jo ikke i noe bybilde.
Nei.
Så jeg var hjemme. Vi hadde samlet oss. Jeg var veldig nervøs. Så jeg var ganske sånn svett før det begynte. Det var helt fantastisk. Det var utrolig fint. Det ble veldig fort, på grunn av den litt ymse erfaringen vi har, så er det jo veldig sånn at du fort går rett ned i desperasjonen, sånn, nå er det ferdig. Og så liksom, nå skaper de seg veldig på elfenbenslaget. Det liksom sånn, det der skulle jo selvfølgelig ikke vært kort, og sånn. Så det var mye følelser, mange nevrotiske følelser, mye sånn, folk som prøvde å dirigere, sånn, du bør gå på do, for at da kommer vi til å score, og sånn. Uten at du tør å si det, så det er bare mer sånn, nå bør du gå på do. Så det var roing og...
Ble det roing?
Ja, det ble selvfølgelig roing.
Hjemme i stua? Hvor mange var det, Kar?
Det var fem.
Fem stykker, og alle rodde?
Alle rodde.
Ja. Jeg ble utsatt for mildt sånn ropress, for jeg så det også sammen med familien. Hun som... vi har også hjemme sånn hos oss at vi har en datter, så hvis hun går på do, så går det mye bedre. Så hun blir stadig sånn landsforvist ut i gangen, sånt, men hun var vekke. Og det satt meg i fred og fordragelighet. Nå var jeg litt sånn i arbeidsmodus og sånt, men jeg satt jo også med denne blandingen av sånn eufori og angst. Jeg vil si at det helder jo mye mot angst, og jeg gleder ikke noe eufori der i hele tatt, og det er bare godt å få det overstått.
Det er godt å få det overstått, det er det.
Ja, for meg også så handler det jo om 99% angst. Når elfenbenianerne utlignet, så tenkte jeg at ok, det er begynnelsen på slutten.
Ja, definitivt.
Mitt liv over.
Ja.
Og nå, Jan.
Ja.
Hvor var du?
Noen få minutter før klokka 7 i går kveld, så fant jeg ut at jeg skulle gå og handle. Og så hun selv, hun lå oppe, og så skar jeg noen fuge på badet, så jeg måtte skiftes.
For det er ingen hjemme hos dere som ser på fotball.
Jo da. Så da gikk jeg ut og skulle bort på Coop-en, eller priksen der borte. Og så akkurat da så kom det liksom, gående imot meg en sånne ungdommer.
Sa de sånn,
Nei, de snakket i hele setningen, det er sånn 14-15-åringer, de er jo oppgående, så de skulle på besøk til sønnen min da. Så når jeg møtte dem, så sa de, fordi jeg vet ikke om de så sikkert, for jeg gikk ut med sånn handlepåse, så sa de, skal du ikke se kampen? Så spurte jeg, hva for en kamp, sa jeg. Da visste jeg noe, jeg gjorde det. Og så, en kamp, sa jeg. Så skulle jeg gå bort, men der er liksom, der er det første punktet, for det er at egentlig så hadde jeg jo avtalt med hans sønnen min at vi fikk se dette her da i lag, da, så jeg er opptatt av å bli sånn dad of the year. Men så ble jeg dumpet av han da til fordel for disse kompisene, så de skulle se det der. Så gikk jeg bort på Priksen da. Så jeg var der litt over 7, og der var det veldig roligt og lett. Altså, det var ikke så mye kø. Det var jo andre der også, viser jeg at det jo folk som lever helt vanlig liv, helt på tross av dette som foregår. Men det jeg var borte for å gjøre, det var fordi at jeg var borte for å kjøpe chips. Fordi at jeg lærte meg litt, liksom, det eneste sympatiske jeg kan liksom, tenke på, det er at man får chips og øl hvis det er sånn der Norge-kamp. Jeg kjøpte to påser chips. Og så gikk jeg tilbake. Jo, nei, jeg hadde noe øl.
Og du hadde,
ja. Og så kom jeg tilbake, og så var det sånn at jeg da hadde blitt stødd opp av min egen sønn, Brutus. Så skulle jeg se dette med hun jeg gifte med. For det er sånn at det å være i familie med folk, for eksempel ha en partner eller barn, det innebærer et slags kompromiss der du plikt, jeg er egentlig opptatt av plikt er en glemt dygd. Så du må gjøre en del ting, det sier jeg til ungene mine også. Dere må gjøre en del ting dere ikke nødvendigvis synes er det kjekkeste i verden. Altså dere må gjøre ting dere ikke liker med familien av rene plikt. Så når jeg sitter en kamp med sønnen min, en kamp med dotteren min og en kamp med kona min. Mm. Og du sier gjerne at det var veldig mye følelser. Nei, det var ingen, absolutt ingen følelser. Jo, forresten, helt mot slutt, eller på slutten så fikk jeg noen følelser. Nei, og det var at jeg synes veldig synd på det der ifra Elfemannskysten. Jeg synes alltid synd på det som taper, uavhengig av hvem som taper.
Mm. Ja, og det er jeg enig i, for det er alltid, vondt. Sånn til og med når det er Norge, så kan du jo kjenne på den smerten, og det sa jo Ståle Solbakken også etterpå at han hadde veldig sterk medfølelse med treneren til Elfenbenianerne, som vi tydeligvis kaller
de. Ja, det er det de heter.
Så det er jeg enig i.
Jeg er helt uenig. Altså, det å liksom slå noen sånn at de blir lei seg, er jo noe av det aller beste med hele spillet.
Ja, altså det er jo en del av spillet, så du kan liksom ikke, du uansett, så da hadde du ikke hatt fotball da. Så men, du må jo akseptere det.
Men synes dere alltid synd på de uansett? Hvis dette var Sverige eller Kroatia eller noe sånt, eller er det en sånn kolonial
nei, dårlig samvittighet? Nei, absolutt på ingen som helst måte. Det, men altså, jeg holder ikke på med dette fotball og sånt som dere kanskje har fått med dere, men det jeg legger merke til er at folk heller jo på å gjøre så godt de kan og springe og gjøre alt de kan for å få til å score. Sånt. Da er det jo enormt skuffende hvis du taper da.
Ja.
Mm. Ja, det var jo veldig synd på han, hva var det, Tanaka, han som forårsaket at Japan, eller det var jo ikke hans feil, for det er jo et lagspill, men han var jo veldig lei seg etter kampen når Japan gikk ut.
Ja, de var veldig lei seg, japanerne. De var det. Men akkurat, altså, noen må jo tape også.
Mm.
Men nå ser vi jo alle fremover mot kampen mot Brasil.
Ja.
Og du, Jan...
Har du ikke satt av søndagen til Brasil?
Nei, jeg kommer til å få en innholdsrike dag på søndag, for først skal dette barnebarnet som jeg har anskaffet, det skal da døpes, og så er det bang i DNB Arena, har jeg fått beskjed om.
Oh, ja,
jeg skal sitte der. Og det kommer jo til å bli en syretest, for jeg tror at hvis du nekter ro i DNB Arena, så hiver de deg ut.
Og der blir du han ene på rallye i Nürnberg, eller hva det
er. Og da kan du stå imot så lenge du vil, men i en sånn sammenheng, har du da tenkt å sitte og være han der fyren?
Jeg har tenkt å være han fyren, ja.
Så ikke ro?
Ja.
Dette gleder meg
til. Jeg har det.
Nå ble jeg litt glad endelig.
Mm.
Det kommer jo også til å bli en skikkelig ildåp for dette barnebarnet, som først skal da døves. Jeg regner med i kirken den norske.
Ja, i selveste domkirken.
Ja, og så skal han da i DNB Arena og ro med farfar.
Så skal han i DNB Arena og ro med farfar.
Herregud.
Tidlig krøkes.
Ja,
ja, det blir fint.
Men du gjerne har selvfølgelig satt av søndagen til Brasil.
Ja, selvfølgelig. Sånn? Og jeg synes jo jeg er enige med de som sier at det bør være fri på mandagen.
Mm. Ja, det er jo fri.
Ja, det er
fri. Ja, for å sitte og sørge over tapet.
Jeg skjønner ikke hvorfor, i tillegg til at du liksom ikke liker fotball, så skal du også være sånn, jeg håper vi taper.
Nei, jeg håper ikke det.
Sånn, hvor kommer det fra?
Jeg håper ingenting spesielt, og det er ikke like, jeg er bare så helt enormt uinteressert i det.
Ja, men du er ikke, men når du sier sånn ingenting. Jeg tror du koketerer litt med dette. Ja, du gjør det.
Jeg tror at hvis du hadde vært alene hjemme, så hadde du sett den kampen i går.
Nei, jeg holder jo på med den der åndende døra av Morgan Payne.
Du hadde sitt på den kampen, for det at du hadde ikke tenkt, du hadde ikke fordi du var interessert i fotball, men fordi du hadde tenkt at dette er noe jeg bør se som et samfunnsinteressert menneske.
Jeg er enig med Harald, og så tenker jeg sånn at det er liksom sånn, du skal lese Morgan Cain. Å, jeg har ventet så lenge på å lese disse Morgan Cain-bøkene.
Jeg har lest dem før.
Men du kan liksom ikke velge en ordentlig bok.
Det er ørnene blør. Det er ikke ekte bok. Men altså, jeg er jo en slags journalist med ekstremt dårlige kilder i de fleste miljøer, men det er ett miljø jeg har ganske gode kilder i.
Ja.
Det er Jan Sahl-miljøet.
Ja, riktig.
Og det har seg sånn at på søndagskvelden i Hans Sahl.
Er det noe søndag som var?
Så har jeg fått et kort referat. På søndagskvelden hadde et av dine familiemedlemmer, som du er gift med, vært ute i hagen og ifølge kilder i miljøet da plukket 1892 brunsnegler i hagen i halvmørket for fellesskapet.
Ja.
Sånn at dere skal ha fine blomster i denne hagen. Og hun som faktisk liker å se fotball har sett mange av disse VM-kampene kommer da vandrende inn i stua. Hva møter denne kvinnen som kommer inn i den salske stuen på søndagskveld?
Nei, det var sikkert meg selv.
Det stemmer. Og
det var du da.
Og leste du om Morgan Cain's
Nei, jeg holdt på Duolingo sikkert på deres franske.
Ikke ifølge mine kilder.
Det er mulig at det stod på, men det var ikke lyd på.
Du satt og så fotballkamp, mutters putters alene ifølge kilder i mitt miljø.
Ja, for det var akkurat feil. Det jeg har brukt tid på de siste kveldene er så Marty Supreme, som var en enormt masse til film.
Åh, dritgør! Hva er poenget med denne filmen?
Og så snakket jeg vekk. Altså, saken er at vi har kilder i salmiljøet som kan fortelle oss at du sitter og nigler på fotball på TV når du er helt alene.
Jeg tror dere skal drive litt mer med kildekritikk, for her er det en sånn agenda.
Det ser jeg ingen grunn til.
Jeg ser ingen agenda her.
Du skal aldri sjekke, en god historie.
Men du er inne på noe av det jeg likevel har, for det at selv om, altså jeg er jo dreven av plikt og dårlig samvittighet, men også ønsker om dannelse og grunnleggende dannelse, og jeg innser også at ikke bare er det en del plikt forbundet med det med å bo i en familie der du gjør ting i lag med familiemedlemmer som du ikke liker, selv om grensen vi går ved å reise på telttur. Og som en del av samfunnet så må en fylle med sånn grunnleggende i ting som en ikke interesserer seg for, bare for å være et annet menneske.
Ja.
Så jeg innrømmer at jeg fyller med på sånne her får med meg sånn oppsummeringene. Altså, jeg synes sport og spesielt fotball i sånn kveldsnyttformat er veldig flott, for da varer bare en kamp i et minutt.
Ja.
Det er passelig. Det er omtrent så lenge tid det skjer noe i en kamp.
Vi er jo kommet til det punktet nå at hvis du ikke følger med på VM, eller ikke på en måte forholder deg til det i hele tatt, så går du jo glipp av 80% av samtalene. Du forstår ikke hva som står i avisen. Altså, du er helt sånn på bortebane, sant?
Mm.
Og når folk da enten sitter og ror, eller gjør sånne ting, så risikerer du å være helt i offside hvis du ikke forholder deg til det på noe som helst vis.
Ja, men jeg tror nesten ikke det går an. Det er jo akkurat sånn, så ski er jo en sport som jeg ikke er interessert i det hele tatt. Men jeg får jo litt med meg bare fordi trenger jo ikke å være en sånn del av liksom en sånn en samfunnsplikt en gang. Det kan bare være fordi du lever.
Mm.
Så får du med deg en del ting som du vet liksom at det finnes en som heter Klebo, og at han er kjempeflink. Klebo. Ja.
Eller noe sånt. Ja. Men jeg har akkurat det samme. Altså, jeg er ikke sånn som ikke bare er uinteressert i langrenn og sånn, men jeg er aktiv motstander av det. Jeg ville ha lagt ned norsk langrenn på dagen, hvis jeg hadde bestemt.
Ja.
Mm. Forbudt det, rett og slett. Men jeg også får det jo med meg, fordi at du kan jo på en måte ikke slippe unna.
Og det er jo det som er det kompliserte nå, og der er det noen som misforstår og tror at fordi at det nå er så massivt, og fordi det er så enormt mye, at jeg da skulle bli mer interessert i det av den grunn, det er jo motsatt. Så jeg har ikke nå begynt med det samme som om for eksempel USA har gått krig mot noen, eller Russland har gått krig mot noen, og det blir for mørkt, og det ser ut som det skal bli 3. verdenskrig rett rundt hjørnet, så må jeg skjerme meg litt, jeg må bare skru av ting. Så jeg har nå den siste vegen drevet for første gang og bare slettet masse podcast-episoder som jeg ellers ville hørt på, for dette jeg ser allerede i introen, og jeg vet at de kommer til å snakke om fotball hele tiden, som er så enormt uinteressant. Jeg leser mest ikke aviser lenger. Jeg skjermer meg ifra virkeligheten. Og der ligger det jo et slags frigjæringsmulighet, og spesielt når det er fint vær, at du kan bare skru av virkeligheten og drive med litt aktiv nyhetsvegring, og bare sitte ut på terrassen og for eksempel lese der under døren og gå rundt Modalen.
Det er jo et annet aspekt med disse tingene, og det er jo at det er en del intellektuelle som også er interessert i fotball, det kan du gå igjen og notere.
Alt for mange.
Men som også snakker om en del av disse tingene som sånne enormt store sånn, kulturelle begivenheter, altså sånne, litt sånn jordskjelvaktige ting. for eksempel behandlingen av det iranske landslaget har vært en sånn en ting, som er, der det har egentlig foregått en sånn en proxykrig mellom USA og Iran i under fotball-VM. Og disse store, store kampene med de store stjernene og sånt. Og det går jo an å være interessert i det på en annen måte enn sånn offside-måten.
Ja, ja, ja. Den store samfunnsanalytikeren fra Bryne,
Erling
Braut Haaland, han brukte jo uttrykket togetherness, tror jeg.
Nå ble jeg også litt kvalm.
Men han sa jo sjukt cirka 15 og 20 ganger.
Han sa jo at han var dausleden.
Ja, det synes jeg var godt sagt.
Det var godt sagt. Men altså, han peker på noe. Det var en veldig stilig liten sånn bildreportasje i VG i dag, som bare handler om hvordan det så ut i Oslo klokka 7 i går på forskjellige steder. Helt folketomt, selvfølgelig, fullstendig. Alle var inndørs. Og det viser jo at det er jo noe som på en måte samler folk som ingen andre ting gjør.
Og dere blir ikke skremt i det hele tatt av den massepsykosen. Altså, det lyser jo, og det ringer i alarmbjellene på alle fronter, og mer og mer. Men jo mer folk tomt, jo mer massepsykosen det blir.
Det er jo
det omtrent
den mest godartet massepsykosen du kan tenke deg, da.
Ja, det er det mange som har sagt, og mange forskjellige massepsykoser. Nei,
vi kan ikke ha denne
samtalen. Spar meg for det, den greien der.
Altså, det er liksom ganske menneskelig å søke samhold.
Eller togetherness.
Ja, så, men, og jeg synes ikke det er kvalmt at han sier togetherness. Det er jo liksom det første du får vite om fotball. Det er jo liksom det første du skjønner om fotball, at fotball skaper samhold og har et ekstremt potensial for å skape samhold. Og så er det jo sånn som jeg har snakket om før i den podcasten med liksom frykten for mengder eller folkemengder, som jo er selvfølgelig velbegrunnet. Men det er jo sånn, jeg tenkte på det når vi så The Race Around the World tidligere i år. Det er jo et sånn et reiseprogram som går på BBC, hvor det er liksom fem par som skal liksom reise fra et sted til et annet, og så har de et visst budsjett, og så skal de liksom komme seg dit. Da. Og da, den ene serien, den gikk liksom fra Sicilia, og så via liksom Tyrkia, og endte i Mongolia da. Og det er liksom sånn, uansett hvor enormt små plasser de endte opp med, for det er noen av de var fra Manchester, og noen av de var fra Liverpool, for eksempel. De som var fra Manchester og Liverpool, de kunne ikke engelsk, mange av disse herrene som de liksom kom i kontakt med, men det var liksom, de kunne en spiller, eller de kunne, liksom følte med på fotball. Og da klarte de liksom å få til en sånn en liten samtale, og det er jo utrolig sånn basic, men det er liksom så utrolig fint hvordan fotball kan fungere på den måten. Og så er jo, i samme håndvending så vet vi jo at fotballen er korrupt, og det er jo ubehagelig å se en Fantino sitte der, og det er ubehagelig å se hvordan fotball-VM ender opp i nasjoner hvor det foregår ting som vi ikke egentlig orker å forholde oss til.
Det var et flott lite
bildepakke. Men begge tingene kan være sanne på en gang, var bare det.
Ja, det er et godt poeng.
På det som du sa der, det var et bilde i går der denne Infantino, som da er sjefen for FIFA som arrangerer VM, han er der mye å si om. Google litt, men ja, det er der mye snuskerier. På siden av han sitter Lise Klavenes.
Det så jeg godt, tenkte jeg, der er du...
Small talk. Fordi Lise Klavenes...
To stykker og Rogaland.
Ja, for de to sitter der, og Lise Klavenes er jo den eneste, altså til sin heder, den eneste som på en måte har vist litt opposisjon mot det der FIFA-systemet, som det der er veldig mye snusk, og det så krever han ut. Rett bak de satt da Alf Inge Haaland, som har en sønn som er nok så god til å spille med dette med fotball.
Ja.
Og rett på siden av han sitter Bjørn Måseide. Så der sitter altså Rogaland, den rogalandske utflykta kapitalen.
Begge to bor jo i Schweiz.
Begge to bor i Schweiz, ja. Rett på siden av dette smalltalk vidundere Infantino og Klavenes. Og det er ganske mye. Altså bare det bildet der, der kan du drive ganske mye sånn interessante sånn samfunns- og storpolitikkanalyse,
ja, for det var... Herlighet. Men han der sønnen til Alfie,
ja.
Altså det er jo noe som jeg ser nå, ikke sant? For det at, altså, han dominerer jo mediene over hele verden. Han er liksom mer berømt enn noen nordmann noensinne har vært gange 1000. Altså han er... I dag sannsynligvis en av verdens 10 eller 20 mest kjente mennesker. han fyren fra Bryne. Det er helt fascinerende å se hvordan stor innflytelse han har nå. I alle medier, overalt. Internett flommer over memer og snutter og referanser til Haaland. Sånn, det er jo et eller annet han har gjort og, som gjør han at han for meg er han i hvert fall veldig fascinerende fyr. Fordi at han er en sånn global superstjerne, og mange av de som er i hans liga er ganske sånn utilnærmelige. Han har en helt annen liksom, inngang til det. Han er veldig lite selvhøytidlig. Han driter om han poster bilder hvor han ser litt rar ut. Han liksom virker som han har veldig lave skuldre i forhold til denne her enorme berømmelsen sin. Og det er ganske fint å se på. Mm.
Han er fra Bryne.
Ja, han er fra Bryne. Han er dagsleden.
Og det, ja, og det, altså, det må jeg også motvillig innrømme at jeg synes jo at enkelte av disse på det der norske og det der støtteapparat og sånt og de spillene, virker ganske sympatiske egentlig. Altså, ja. Og jeg tror de jobber med, og dette vet vi jo om, Erling Braut Haaland, at det har vært et apparat rundt der som, for det er sånn, det er en balansegang det der med hvordan du skal lage elite uten å lage rauhål.
Ja, ikke sant. Sant?
Og dette, vi var veldig over på noen sånne foredrag med sånne tidligere trenere der, og jeg vet at liksom også Brede Hangeland som er med i dette apparatet der, det handler jo veldig mye om på en måte om å prøve å få disse folk til, som kunne blitt enorme ego og noen skikkelig rauhål, til å fungere i lag og være litt sånn, og beholde bakkekontakten på en eller annen slags måte da. Mm. Og da er det sympatisk å ha en som sier han er dagsledende og så ikke synd på ekstra omganger. Mm. Men nå, han Ståle Solbakken, som jo er, han er ikke glad i å bli intervjuet egentlig, han pleier jo å sende Brede Hangeland, eller han er ikke glad i sånn folk. Men når han da stod der i går, så var det en ærlig og sårbar kar, som også var helt dagsleden på sitt vis, og som hadde liksom sympati for de andre, sa det da. Altså, så det er noe sånn, det er noe mindre sånn bræsete over det enn det kunne ha vært hvis det var andre folk fra andre plasser.
Det er jo helt umulig å se for seg, for eksempel det engelske landslaget, eller det franske, eller det spanske, setter seg ned etter kampen og ro sammen med liksom fansen. Det er fullstendig utenkeligt at noe sånt kunne skje. Det er bare en sånn, litt sånn underdog-nasjon som Norge, eller tidligere Island da. For dette ro-greien er jo en kopi av det islandske hu-opplegget. Men det er noe som er dypt liksom, sympatisk med det, tenker jeg.
Jeg vil jo anbefale den nye boken til Alfred Fidjestøl, Sette oppstandelsen, for der snakker han jo veldig mye om hvordan de har jobbet med laget og reisen til Ståle Solbakken, og den er veldig fin, og den er veldig sånn, den er jo veldig, åpningskapitlet er jo liksom, han snakker jo veldig mye om hvordan, hvem var det vi spilte mot når vi gikk for 0-0, sånn at vi skulle.
Ja, den der kampen hvor vi kunne klare oss med 0-0,
ja. Ja, men han mener jo at på grunn av at vi gikk for 0-0 i den kampen, det er jo liksom den verste synden du kan begå i fotballen, så på grunn av at vi gikk for liksom uavgjort og spilte feikt og liksom stolte på at det ville gå bra i den andre kampen, var det liksom 28 år i ørkenen.
Ja, for både Drillo gjorde det en gang, når de skulle liksom, nei, det skulle bare forsvare seg og satse på 0-0, og så gjorde Semb det også.
Det var mye
elendig. Ja, og før for før så var det jo veldig lite, altså det var jo ikke mange scoringer nei. Vi klarte å få til. Men i hvert fall så er den boken er veldig fin, fordi den er, sånn han beskriver jo blant annet hvordan når de liksom spør de hva er den viktigste kvaliteten, det er liksom å være snill da. Så da må de liksom jobbe med det, være så snille hele tiden. Så det er den, og veldig sånn, veldig lesverdig på veldig mange vis. Han er veldig panegyrisk når det gjelder Ståle Solbakken, men det kan han jo forstå.
Og han er jo, det er jo også nå norsk lov at du har engelsk lov å snakke om Ståle Solbakken uten å si at han er fra Grue. Ja.
Men han er fra Grue, men også han er også venner med noen fra Hamar, ja, har jeg forstått.
Ja. Men det er veldig opptatt av hvor folk er fra.
Altså, og hvor folk fra Grue sitter på tribunen, sånn cirka.
Markus Holmgren Pedersen fra Hammerfest. Er det ikke utrolig at han er fra Hammerfest? Er
ikke han den nordligste spilleren som noen gang har spilt i et VM?
Jo, men en annen plass må jo folk være ifra. Ja. Er det noen sånn sensasjon? Denne Haaland er jo fra Bryne, og det har jo betydd mye for de fra Bryne. Mm. Og jeg spurte min aller nærmeste beste venn, nemlig ChatGPT, om hvem som liksom de største nålevende kjendisene og personlighetene fra Bryne. Altså nålevende i, altså ja, ja, hvem som mest kjent i Norge, ikke internasjonalt. Skal dere høre topp tre?
Ja.
Nummer en, Erling Braut Haaland.
Mm. Ikke noen særlig stor overraskelse.
Nummer to, Alf Inge Haaland.
Ja, faren.
Ja, ikke noen stor overraskelse. Nummer tre, Jan Sahl.
Oi,
nei,
ja.
Jo, hei!
Så det de tre, altså.
Det de tre.
Ja, ja.
Så jeg lurer, det ikke sånn at det et element av misunnelse eller noe her?
Ja, for det at han nummer tre, det det som det sårt
for han. Det på kallen, ja. Det må være
det
bra,
det. Han,
Jan slår altså Arne Larsen Økland, som jo berømt for å ha etablert Dolly Dimples.
Ja.
Ja, 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 ja.
Han spilte vel også noe fotball?
Ja, han spilte noe fotball.
Det er, det er litt hallucinering her, for han mener at Bjarne Berntsen er fra Bryne. Han er,
han er jo fra Figgen.
Ja.
Men for eksempel Jan Ottesen.
Han er ikke med på lister.
Han er ikke med lister, nei.
Ståle Økland, Rune Belsvig, Ole Hjelmhaug.
Ole Belsvig, han visste ikke hva for Bryne. Det
er det ingen kvinner som er berømte fra
Bryne? Det er ingen berømte kvinner fra Bryne. Det er Hulda Garborg, men hun er død.
Og vi skal gjerne ta det med klubb og salt, for nummer 10 er Sigbjørn Jonsen.
Jo, men han, om han ikke er fra Bryne, så har han sikkert våre
det
en gang.
Ja, det vil jeg tro.
Men det var ikke, det er et greit selskap.
Jeg synes det var absolutt på sin plass, ja. Helt flott.
Du kommer til å se
kamp. Du er jo ikke avsleten av og til.
Jeg er jo dagsleden av og til.
Ja, ja, ja.
Og nå skal vi ta en pause etterpå. Etterpå skal vi snakke om det å være dagsleden og om ferie. Og det konseptet der, det er da mye fint å si.
Ja, ja, mye, mye fint.
Hjertelig velkommen tilbake. Nå har vi lagt bak oss fotball-VM, bortsett fra at vi nå skal ha ferie for å se fotball-VM, enkelt av oss. Men nå skal vi altså ha ferie. Ingen av dere har formelt sett begynt. Jeg begynner i dag.
Du begynner i dag?
Ja, jeg begynner i dag.
Dette er det siste du gjør på denne siden av sommeren.
Ja. Dere andre, dere er ikke i gang. Janne, har du fri?
Nei.
Nei. Skal du ha fri?
Ja, jeg skal vel det, men denne ferien, den skrumper inn fra år til år. Så jeg
vurderer
kanskje AFP.
Ja. Ja. Hvem er det som påvirker hvor mye ferie du skal ha?
Nei, det er 100% min egen feil.
Ja, sånn var det.
Men det er jeg veldig misfornøyd med. Jeg føler kjempe liksom
en... Du skulle gjerne hatt noen skylder på.
Ja, jeg kjemper en kamp mot meg selv.
Mm.
Men er det fordi du ikke er god nok i å ha ferie, eller glad nok i ferie, eller hva det sier at du ødelegger dette for deg selv da?
Nei, tror jeg egentlig hater meg selv.
Du har hatt deg selv,
jeg tror det er det.
Og spesielt i ferien.
For da får tanken kjøre fri. Du straffer deg selv fordi du hater deg selv med å ha en masse ting du må gjøre i stedet for å ha ferie.
Jeg tror det er det som er strukturen.
Ja,
jeg vet ikke hvor mange flere ganger vi skal ha den samtalen om at du må begynne å si nei til ting, men det er...
Hater heller, altså.
Ja.
Mm. Ok, men din ferie består er kort.
Jeg vil helst ikke snakke om det.
Nei, men vi har en halvtime nødt fyller med et eller annet, så du bidrar litt histen pisten.
Du skal... Jeg synes kanskje, jeg vil ikke snakke om, jeg vil ikke snakke om det.
Nei.
Men jeg vil si dette. At jeg tror kanskje... Jeg vet ikke, det er jo sånn vi har snakket om før, at liksom det folk sier på dødsleie, at de
skulle
ikke ha jobbet så mye.
Mm.
Jeg tror liksom, hvis jeg sier det, så det er liksom sånn, da kan jeg bare, det er liksom en fallitterklæring.
Ja.
Så jeg kan jo nesten ikke si det.
Mm. På dødsleie, du kommer ut og sier, jeg var ikke nok på jobb.
Jeg skal, tror jeg skal si at jeg ble, var ganske, jeg var god til å si nei til noen ting, av og til.
Ok, men du har en ganske travel ferie, du skal vekk en liten stund, men ellers så består denne perioden, som gjerne kaller ferie, for deg, for meg, en del jobbing, sant?
Ja.
Du har en del du skal gjøre.
Ja.
Harald?
Ja, jeg har ikke så veldig mye jeg skal gjøre. Jeg skal gjøre en ting mens jeg har ferie. Jeg skal gå og reise til Trondheim og hente en unge.
Mm.
Oh ja, har du...
Er det nye du har lagt i?
Nei, altså dette er gammel.
Kjenner du mor?
Jeg kjenner mor og kjenner ungen også. Ja. Men han har tilbrakt noe tid.
Som...
Ja, det var den skuterfesten. Ja. Men nei, han har tilbrakt noe tid oppi der i Barthe. Helvete i Trøndelag og tatt seg en utdanning, og nå er han ferdig med den, så jeg skal være med han og få flyttelass hans tilbake til Stavanger. Men det ser jeg frem til, for jeg har tenkt å gjøre det til en sånn roadtrip der jeg bruker noe tid på å bevege meg fra A til B. Ellers så skal jeg være mye på hytter Det ser jeg frem til.
Men du tar dine 3-4 uker eller noe sånt?
Jeg tar mine 3-4 uker, ja. Men vi har begynt med en ting hjemme hos meg, siden vi ikke har sånne små unger lenger, det er bare sånne store unger.
Du har jo den i Trondheim,
ja.
Da, så
ikke hun vet om. Ja, jeg har bortsett fra den slenger i Trondheim, men altså, det gjør at vi jo litt mer fleks når det gjelder det med hvor tid du skal reise vekk. Sånn at utenlandsferie, det har vi begynt å legge til når det aller mest deprimerende i Stavanger. Sånn,
mellom august og mai.
Novemberdraget der. Ja. Så kan det være greit å ta seg en tur til et sted der det er litt mer oppholdsvær og sol og sånn.
Og så til en mann som veldig opptatt av at særlig andre skal ta ferie, men også for så vidt seg selv. Jan, du jo fagforeningsmann, og jeg har jo hørt deg av og til springe rundt og minne folk om at de skal ha ferie, og det er viktig å ha fri og sånt.
Ja, og aller helst det 3 veker i strekk, som ferieloven sier.
Ja.
Ja, jeg tror folk har godt av å skru litt av og koble litt av, og koble av såpass lenge at du faktisk kobler av ifra jobb, og at en ikke har med seg jobb. Og det er jo noe av det kompliserte med denne typen samfunn vi lever i, at du har liksom e-posten på telefonen, og du har jobbmeldingene på telefonen, og du har et jækla kjør på telefonen. Liksom evnen til å faktisk skru av det. Så jeg har jo tenkt i år å gjenta det som jeg har gjort i en hel del år nå, at jeg har tenkt å skru av alle sosiale medier, men jeg har ikke tenkt å være på noen ting av det i sommer. Prøver ikke å følge så godt med. Og i våre yrker er det i hvert fall spesielt vanskelig å koble av for meg. For jobbene våre handler jo veldig mye om noe vi er interessert i hele tiden, uansett. Og definisjonen av ferie er jo gjerne noe annet enn det du gjør til vanlig, som er vanskelig, rett og slett.
Ja, for jeg klarer ikke det, så du klarer. Jeg klarer ikke å lavere og lese e-post eller følge med på nyhetene eller sånn, uansett. Men det som er fint når hvis du er i feriemodus, det er at du har gjerne lest den e-posten, men du trenger ikke gjøre noe med det, sant? For du er på ferie. Sant? Men jeg må på en måte, det som jeg synes er kjempestress, hvis du kommer tilbake igjen, og har vært helt av i 3 uker, så ser jo ikke innboksen din ut i månedskinn, ikke sant? Men du klarer ikke å finne frem i alt rotet etterpå. Så jeg klarer ikke helt å la være å gjøre sånne jobbeting litt sånn innimellom.
Ja, for det er jo akkurat det som skjer, at det moderne mennesket blir jo sånn hele tiden liksom prikket på ryggen av jobb.
Ja, sant? Og særlig den der dingsen som du har med deg overalt, som de kaller mobiltelefon.
Og da er det jo veldig lett å bare ta, jeg kan jo ta meg et kvarter og 20 minutter og sånt. Eller bli sånn som gjerne da, som bare finner ut at nå har jeg endelig ferie, så nå kan jeg jobbe absolutt hele tiden. Men er det mulig å liksom unnslippe, altså gjøre noe for å slippe unna? Du sa at du skrudde av sosiale medier.
Ja, og jeg tror ikke jeg skal åpne mailen heller.
Åja.
Altså helt bevisst. Altså, jeg kommer til å bli martret av litt sånn dårlig samvittighet for at jeg ikke gjør det, men jeg ville også blitt martret av dårlig samvittighet hvis jeg så noe jeg burde eller måtte gjøre noe med, men ikke gjør det da. Altså, da hjelper det ingenting, for da ligger det og slurer i bakhovet der en plass.
Men du legger inn sånn melding, sånn at når du er gått på ferie, så hvis noen sender deg en mail, så får de beskjed om at du har ferie.
Kanskje sier det. Man finner jo hvordan du gjør det i data.
Ja, du må jo inn i dataen.
Jeg må inn i dataen, da. Ja. Men du, Leif, hvor god eller dårlig er du på dette? Nei, du er for eksempel ikke god å ha gjennom altså ferie som varer VG som etterkommer.
Nei, og det er jo, mener jeg jo, er noe av trikset. Jeg har prøvd noen ganger å ha sånn lang sammenhengende ferie, og det er virkelig noe helt annet enn å ha sånn hopp- og sprettferie. Problemet mitt er jo at jeg har omgitt av dårlige kolleger, og har en svært svag nærmest leder som tvinger meg til jobb. Neida, det var gjerne litt overdrevet å si at jeg hadde dårlige kolleger.
Ja, nei, men akkurat det med svag nærmeste leder, det har jeg jo forståelse for.
Nei, i år så får jeg litt sånn hopp- og sprett ferie, men det har jo også sammenheng med at jeg ikke på en måte skal noe denne ferien, fordi at jeg heldigvis har unger som har bestemt seg for at de skal bruke alle pengene mine i denne ferien, så jeg klipper å bruke de selv.
Ja.
Det løser jo på en måte det problemet. Men
du skal ikke på Sephora?
Nei, jeg skal ikke på Sephora. De skal gå på Sephora selv.
Ja.
Men jeg skal ikke ha lenge, men jeg hadde et år der det kom noen bort til meg og sa at du, nå har du 300 timer avspasering til gode, så nå, dette er du nødt til å ta ut. Så et år hadde jeg altså 8,5 uker sammenhengende sommerferie.
Hvordan gikk det?
Det gikk jo, altså da hadde du ferie, men jeg ble jo sittende hjemme og stirre i veggen, ikke gjør noe som helst. Men forskjellen på å ha 2 og 4 uker, for eksempel, synes jeg er helt enorme. For på 4 uker, da begynner du å dingle rundt og ha sånne dager der du har kokt kaffe og sånt, og så ble det 6, og så har du egentlig ikke gjort så mye mer.
Det er ganske fint, det.
Det er helt strålende, og det er jo sånn vi egentlig burde hatt ferie, synes jeg.
Ja. Og det er liksom, jeg vet ikke om jeg er god eller dårlig på det, fordi at jeg tror du trenger noen dager for på en måte å liksom roe ned. Eller liksom,
det trenger jeg
også. Og til de grader, ja.
Og så er det der hvis du ikke skal gjøre noen ting, eller om du skal gjøre noe annet. Altså, jeg er en blanding av enormt late og enormt dårlig samvittighet for at jeg ikke gjør nok. Og prøve å kombinere det, liksom, velkommen til mitt liv, det går ikke an. Mm. Ja, så på en måte så er det en bra ting å bare sitte der og at du ikke åpner noe annet en dag etter du kokte kaffe, og så var klokken plutselig 6. Men det er en slags challenge å bare klare det.
Ja, for du må komme, ja, du må komme ut av det der jobbemoduset. Og det som jeg synes er herlig, det er hvis jeg har vært for eksempel på hytta ganske lenge, og så vet jeg faktisk ikke hva dag det er. Altså, jeg klarer ikke å resonere meg frem til om det er tirsdag eller torsdag eller søndag. Det er bra.
Da er du et fritt menneske.
Da er du et fritt menneske, og da har du klart å koble fullstendig ut, sant? Og det er en veldig fin følelse.
Ja, nå har du hatt sånn ferie.
Jeg har et dikt, ja. Som jeg tenkte vi kunne lese. Det kan være man leste det før, det kan jeg ikke huske. Men hvis jeg ikke husker det, så kan jeg lese det?
Absolutt. Er det et av dine egne dikter?
Nei, jeg har ikke skrevet dikt. Det heter Lying in a Hammock at William Duffy's Farm in Pine Island, Minnesota. Det er titlen.
Ja.
Over my head I see the bronze butterfly asleep on the black trunk, blowing like a leaf in green shadow. Down the ravine behind the empty house, the cowbells follow one another into the distances of the afternoon. To my right, in a field of sunlight between two pines, the droppings of last year's horses blaze up into golden stones. I lean back as the evening darkens and comes on. A chicken hawk floats over, looking for home. I have wasted my life. Og da jo spørsmålet om han har kastet vekk livet fordi han bare har låget i liksom denne her maken og sett på alle disse øyeblikkene.
Eller
om han har kastet vekk livet sitt fordi han aldri har gjort det. Bare har jaget etter vind hele sitt liv. Og det er jo det som er...
Jeg tror på den siste.
Ja.
Det tror jeg også.
Ja.
Ja, vi tror vi alle på den siste, men vi oppfører oss jo som den første. Gjør vi ikke det?
Jo, fordi det er jo det som er... Altså, for det vi har jo snakket om det før i denne podcasten, i denne episoden, dette her med først yting, så nyting. Og det er jo middelklassens etos. Det kommer jo av... Denne her puritanske, dette puritanske rammeverket som jo har rammet inn hele det vestlige samfunnet siden, i hvert fall siden reformasjonen da, som jo har blitt blandet inn med kapitalismen, sånn at vi tror at målet med livet er å gasse skikkelig på, og jobbe og gi alt og liksom...
I ditt ansiktssved skal nemlig, du tjene ditt brød.
Nemlig. Og selv om vi vet ikke helt hva Gud mente, men han var veldig sint når han sa det, det vet vi.
Ja, det vet vi.
Ja, han var pissed off.
Ja, han var pissed off.
Klassisk dårlig dag.
Men så dette, da er jo liksom det, da er jo det, og det, dette er jo noe som er eskalert etter at vi fikk klokker, for eksempel. Klokker ble oppfunnet, og de kunne si at du skal være på fabrikken fra klokker 7 til klokker
7.
Og for oss så føles jo det som det er en mening med livet, men er det?
Altså, hele ideen om ferie i historisk sammenheng er jo ekstremt nye, og det er fordi at det vanlige oppgjørende historien er at folk har jo ikke hatt sjanse til å ha ferie. Da har jo livet handlet om at du å skaffe nok mat til å fø familien. Mm. Det har vært realiteten for de fleste, og da jobber du egentlig absolutt hele tiden. Sånn at dette er jo sånn denne velferdsaktige situasjonen at man kan drive og ha ferie og vekevis i strekk. I mange plasser fremdeles rundt omkring i verden så er jo knapt folk noen ferie. Hvis dere skal ha en sommerkveld så skal dere se den filmen som heter After Work som ligger tror jeg på NRK. I USA er det masse, altså, der er millioner, for ikke å si milliarder av timer i ubrukt ferie som ligger der borte, for folk holder ikke på med det.
Nei, folk tar ikke ferie. Japan.
Sør-Korea.
Sånn, folk som er fanget i sånne corporate hell, der de ikke kan gå fra jobben før sjefen har gått, og han går aldri hjem. Og de må overnatte i en eller annen sånn koffert i sentrum, for de har ikke tid til å dra hjem til den der kjipe leiligheten sin i en eller annen sånn mareritt-aktig drabantby. det er folk som lever liv som sånne laboratorierotter omtrent, ikke sant? Og det er jo i hvert fall umenneskelig, ikke sant? At du blir tvunget inn i en sånn der kvern som til slutt spytter deg ut, og så er du ferdig, liksom.
Men midt mellom dette, han er yte og nyte. Vi har jo, det moderne mennesket skal jo leve i en sammenheng mellom de to. Nemlig at du skal jobbe 49 uker i året for å akkurat ha råd til å reise til Mallorca i to av de siste, og så ha en uke der du ikke helt vet hva du skal gjøre, men du sitter hjemme og kjenner på angsten. Men mellom de derene yte og nyte greiene, så finnes det jo et sweet spot som veldig mange er veldig dårlige på. Men der har jeg en slags kompetanse, og den skal jeg få testet nå i sommer, blant annet nemlig det å gjøre ingenting. Ikke gjøre noe spennende, ikke gjøre noe sånn interessant, eller ikke reise noen plass, men være hjemme, ikke jobbe, og heller ikke gjøre så mye annet. Det har jeg testet et par ganger. Veldig mange har en slags variant av dette når de er sånn på hytter. Selv om hytter også innebærer at du har en mengde stein på hisi, og så skal du flytte den til hosi.
Ja, du må alltid ha et prosjekt.
Ja, ja. Noe portler med.
Men jeg er enig i det at hvis du er på hytter og klarer på en måte bare å ha en sånn dag der du har kokt kaffe og så koker puttelig sex, det er jo helt tipptopp.
Men det kan du også ha hjemme. Men veldig mange er veldig dårlige på det, og det har nok noe med, sånn som du sier, Jan, at du er plagt av samvittighet, at du har sløst vekk en dag. Men det der med den verdens lykkeligste mann er sannsynligvis han som ligger i hengekøy og kikker på hestadriden og de andre tingene, ikke det? Altså, det er jo det som er, skal være lykken, da.
Og så er det jo, for det er jo en ting det der med at det, du kan si at liksom i mange land, og sikkert i Norge også, så er jo samfunnet rigget sånn at du må, at du, sånn som du sier, du har bare akkurat nok penger til å kjøpe en tur til Mallorca, eller du klarer ikke å overleve hvis du ikke har tre jobber. Men det er jo også en sånn, en, liksom denne her ideologien da, som har internalisert, som er at det er det som er meningsfylt, og det er jo det han kanskje snakker om i dette diktet da, at du må løsrive deg fra dine indre lenker da.
Det er de indre lenkene.
Og sitere poeten Morten Abel, en annen sang, If I lose a day, that's what days are for.
Ja. Slett ikke dumt. Ok, nå skal vi da ta ferie. Er det noen som har noen anbefalinger folk kan ta med seg inn i ferien? Du snakket om den fotballboka tidligere.
Ja, den er veldig bra. Ja. Det er jo han, Alfred Fidjestøl har jo skrevet den andre biografien om Julius. Så han er jo veldig, ja, han er jo veldig flink.
Nesten menneske, heter det.
Ja, han er jo veldig flink å skrive. Han har jo en veldig god penn.
Ja.
Så fotballbøker er jo av og til litt kjedelige, men denne boka er veldig bra.
Jeg har en liste av bøker jeg har lyst til å lese i sommer. Jeg håper at jeg får lese i alle fall halvparten av de.
Morgan Cain, Der ørnene blør.
Der bjørnene dør, eller hva det var. Nei, jeg skal ikke lese den. Men jo, det kunne jeg faktisk tenkt meg. Men den boka er en av de. Og så har hun der Maggie Haberman i New York Times kommet med en ny dypgraving i Trump-universet, som har fått veldig gode anmeldelser. Den har jeg tenkt å få med meg.
Jeg mener rett og slett at sommeren er en tid, altså hvis du skal gjøre noe annet enn det du gjør til vanlig, så er det god tid for å lese bøker. Folk leser jo for lite bøker. Men da skal du høre til å ha litt sånn sakte tid, og forhåpentligvis at du kan være litt ute og bare ligge i hengkøy og holde på. Jeg skal prøve å få lest den der, men jeg husker ikke hva den heter, et eller annet sånn 1000 kilo solskinn, eller et eller annet av en islending som fikk sånn gode kritikk. Altså les noe litt sånn.
Så har jeg en ambisjon om å bli flinkere til å lage pizza i sommer, for jeg har kjøpt en sånn pizzaovn. Jeg skal få en fyr til å bære opp til hytta, for han er litt tunge. Men jeg har kontakter med en fyr som visst nok er umenneskelig sterke. Så han skal bære den opp.
Da må du kjøpe en sånn vekt som kun egentlig brukes i to miljøer, nemlig narkotikamiljø og pizzabagemiljø. Det er sånn at du kan få 1,79 gram gjær.
Og jeg har tenkt å gå litt, altså nerde litt på det å lage pizza, og pizzadei og sånne greier, og bruke noe tid på det i sommer.
Det er et bunnløst hål.
Ja, jeg vet det er et kaninhål, men jeg skal ned i det.
For de som virkelig vil sløse vekk dagene, jeg er klar over at det der man befaler seg på fjernsyn ikke er veldig...
Du tenker på dette med VM i fotball?
Nei.
Nei,
jeg tenker på det mest meditative og tidligst innholdsløse du kan se på fjernsyn, som jeg gjør hver sommer, nemlig se Tour de France. Så du kan se 4, 5, 6 timer der folk sykler i en klump Det skjer ikke en drit, bortsett fra de siste 50 meterne, når det er full fart. Men det er en sånn måte å sløse vekk en dag på, som de fleste vil få veldig dårlig samvittighet for. Jeg kan slutte å ha dårlig samvittighet for det, jeg kan se sånne ting. Du kan se, altså, skru på Tour de France sånn i ett eller noe sånt, se frem til klokka 6, og da begynner det sikkert et par fotballkamper, så kan du sløse vekk resten av dagen med det.
Ja, jeg har prøvd, men jeg klarer bare ikke å mønstre et fnugg av interesse for sykling.
Det er helt ubegripelig.
Det går ikke.
Helt ubegripelig.
Men så kan jeg vel anbefale en annen ting til folk i sommer, fordi at nå skal vi ta ferie,
ja.
Men samtidig så kan vi ikke ta ferie.
Nei, vi tar ikke ferie.
Tar ikke ferie.
Denne podcasten hviler aldri.
Aldri, vi kan vel avsløre at vi som en slags godtepåse til sommeren, så har vi spilt inn noen episoder som skal gå i sommer, og der skal vi rett og slett invitere til fest. Så dere kan hver eneste vega være med Aftenbladet på fest.
Med veldig mange interessante gjester.
Veldig mange interessante gjester.
Ja. Og det kommer til å bli ganske krevende for, ja, vi skal ikke si mer om det, men det kommer til å bli krevende, og da må du også ha kvilt deg godt i form. Nå kommer episoder hver eneste uke, men jeg tror vi skal avslutte denne siste feriesendingen med å lese dikt på nyhjemme.
Du leser det på din?
Ja, jeg synes det. For det var jo så innholdsrikt. Så vi må ha det en gang til.
Ja.
Så da ønsker vi god sommer, og velkommen til mange fester i sommer, med Janne Stigen Drangsholt, som leser et dikt hun nesten har skrevet selv.
Ja, jeg glemte å si hvem som har skrevet det.
Hva sier du har skrevet det selv?
James Wright.
Oh,
ja. Og titlen er, for de som vil slå det opp, Lying in a Hammock at William Duffy's Farm in Pine Island, Minnesota. Det høres jo veldig,
høres veldig,
veldig fint ut, det utgangspunktet. Ja. Vi burde vært der. Det er det vi skulle ha. Det er kanskje 2027.
At vi spiller en episode der.
At vi spiller en episode i den
hagen. I den hammocken, ja. I den hagen, ja.
Over my head I see the bronze butterfly asleep on the black trunk, blowing like a leaf in green shadow. Down the ravine behind the empty house, the cowbells follow one another into the distance of the afternoon. To my right, in a field of sunlight between two pines, the droppings of last year's horses blaze up into golden stones. I lean back as the evening darkens and comes on. A chicken hawk floats over, looking for home. I have wasted my life.